Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene tirsdag 18. januar, der hovedindeksen ned nesten en halv prosent etter et fall på 0,1% I går, og det rødt rundt oss på børsene I Europa. Nordsjøoljen den stiger videre opp I dag, 1,2% I spotmarkedet til $87.60, og vi må spole tilbake til en topp vi hadde I 2018 for å se noe lignende I dollar, og helt tilbake til 2014 for å virkelig se noe lignende. Den gangen var jo oljeprisen på full fart på vei nedover. I går kom jeg I skade for å si at vi ventet på en åpning på Wall Street, men det var jo helt feil, for det bare å beklage, for det var jo Martin Luther King Day I går, men I dag skal vi få se hvordan de amerikanske børsene går etter det kraftige tech-fallet vi så på torsdag I forrige uke med en liten innhenting på fredag. I dag har vi også hatt rentemøte I Japan, og kvartalssesongen begynner så vidt å røre på seg. Bank of America og Goldman Sachs kommer med tall I USA I dag, og det kommer også månedsrapport fra oljekartellet OPEC. I dagens sending skal vi snakke med sjefen for Observe Medical som ute på handletur og skal hente penger I kapitalmarkedet, og vi skal også få teknisk analyse av Protektor-forsikring. I dag annonserte norske myndigheter at oljelisensrunden TFO 2021 tildelt. Det altså en av to ulike lisensordninger på norsk sokkel, og 28 av de 31 selskapene som søkte fikk tilbud om totalt 53 lisenser fordelt på 28 I Nordsjøen, 20 I Norske Havet og 5 I Barentshavet. Vi ser altså at det en viss tyngde mot mer kjente og modne områder. Du kan også gå inn på FNO-TV og se intervjuet vi hadde med oljedirektøren Ingrid Sølberg her I slutten av forrige uke, der hun la frem sokkelåret, den årlige prognoserapporten fra oljedirektoratet. En av de store taperne I dag inkassofirma Xactor, som I går kveld slapp en oppdatering på fjerde kvartal. Den aksjen ned nesten 12% til 6,5 kroner aksjen. Xactor varsler at de må skrive ned porteføljeverdiene sine med 428 millioner kroner. Fjerde kvartal blir dermed det dårligste kvartalet for inkassoselskapet noensinne. Meglerhuset DNB Markets nedgraderer aksjen I dag fra kjøp til hold. Norske Skog ligger opp snaue 4% til 42,70 I dag etter at Pareto oppjusterte sitt kursmål på aksjen fra 60 til 70 kroner og opprettholder sin kjøpsanbefaling. Før vi går videre I sendingen, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på FNO-podcast. Og da har jeg fått Trygve på plass her I studio, og Trygve, kanskje vi skal begynne før vi kaster oss over oljeprisen, kanskje vi skal begynne med noe som jo skal være fremtiden virker det som, nemlig havvind, men det ikke bare for de som driver med det på Oslo Børs I dag.
Nej, det vi ser at et av de grønne selskapene til Aker og Kjell Inge Røkke har fått en kjempesmell. Falt 20% sist og kanskje 10-15% I dag. Og verdien har sunket fra litt over 3 milliarder til 2 milliarder. Og det skyldes at de da ikke fikk en letekonsesjon utenfor Skottland for havvind. Equinor fikk heller ikke da. Så det ikke akkurat bonitetene går om. Det går mange forskjellige ting. Men de fikk ikke de letekonsesjonene de hadde regnet med, og markedet sendte da aksjen ned. Og så tenker man da det at kanskje da at selskapet ikke har nok inntekt, kontantstrømmen for liten, at de kanskje må hente penger I markedet, det skrev vi med Finansavisen I dag på forsiden. Så det var ikke en god melding for røkkesystemet, og så det at de har jo andre grønne selskaper. Det ikke sikkert at alle grønne selskaper blir suksess. Det tar lang tid, krever store investeringer, Man vet ikke når det kommer, så det liksom de såkalte vekstselskapene i det grønne skiftet som veldig usikre. Og det vi ser i dag at ikke bare det at Aker Offshore faller, som det burde gjøre, om igjen, de andre røkkeselskapene som såkalt grønne, karbonfangst eller energiselskapene, de faller også 5-8%, og det tror jeg skyldes, det er kanskje overdrevet, det tror jeg skyldes at markedet tenker at hvis det gikk galt med Aker Offshore, så går det sikkert gærent med Aker Karbonfangst også, tenker mange. Så han har fått en liten knekk på de fleste av de grønne selskapene i dag.
Men det har vært veldig liksom, ulik utvikling. Aker Clean Hydrogen og Offshore Wind har jo slitt, mens Carbon Capture, dette karbonfangstselskapet, har jo egentlig gjort det relativt bra, hvis man ser på utviklingen litt over tid.
Ja, da, men de siste halvåret så har jo de fleste av røkkeselskapene falt 40-50%, og du kan jo ikke gjøre det verre enn det.
Nei,
det er fordi at for det første blir det solgt inn da med fine presentasjoner, fremtiden der Norge skal satse på hydrogen, vi skal satse på havvind, vi skal satse på karbonfangst, alle skal gjøre det. Regjeringen har sagt at vi skal gjøre det, de skal liksom finansiere det og støtte det og gi subsidier til det. Så at alle har vært veldig optimistiske, og så plutselig så kommer det liksom, det går kanskje ikke så lett, når Røkke ikke fikk konsesjon til å utvide havvind på i Skottland. Hva da med Norge? Ja, Norge, ja, når kommer det? Når blir det utlysninger på norsk sokkel? Ikke vet jeg, og det tror jeg ingen andre vet heller. De har fått regjeringsskifte, de er veldig uenige om de skal tillate sånne såkalt hybridkabler fra da...
Fra Norge til vindmøllen og til kontinentet?
Nettopp, ja. Altså hvis du har en kabel fra Norge til vindmøllen og så videre til Tyskland eller et annet sted, det vet man ikke om man vil innvilge det hele tatt. Altså Altså alt er satt litt på vent, ikke for mange tiår, men alt er satt litt på vent, noen måneder, kanskje et par år, og da går kursene ned, for dette her ligger jo inntektene ligger i fremtiden, og den renten, ikke sant, den øker for tiden, og det er ikke bra for da fremtidsinntektene, som blir lavere i nåverdi. Så jeg tror at hele markedet har funnet at dette gikk litt for fort, det er ikke godt nok, og Røkke fikk smellen.
Ja.
Og han fikk smellen i går, han fikk smellen i dag.
Men noen gjør det jo veldig bra. Vi så Magnora steg jo 18% i går. Gamle Sevan Marin, som har blitt, også blitt et sånt grønt selskap, de vant jo frem i denne auksjonsrunden i Skottland.
De vant frem, og da, for, altså, da betalt for det på børsen selvfølgelig.
Ja.
Man vet jo ikke hva de inntektene blir, men altså, det som er mitt hovedsyn på det...
Det skal ikke være i drift før i 2030, så de skriver sånn altså, en stund til.
Ja. Mitt syn er jo det at inntektene er langt frem i tid. Altså, vi snakker om 10-15 år, det tar liksom 10 mange år å bygge opp et felt da, etter at man har fått til det, konsesjon til å drive på det, slik at det er kjempekostbart, og så er inntektene usikre. Hva får man for vindkraften om 10 eller 15 år, og hva får alternativer da, energibærer, slik at det er kjempeusikkert. Jeg mener det er bra, jeg. Markedet har skjønt nå at det blir ikke så lett, det blir tøffere, og så må selskapene, når de presenterer seg i markedet, så må de være litt mer konservative, litt mer forsiktige, og ikke ta liksom, de store ord inn over seg, og jeg synes det blir, altså, Aker Offshore Wind er på en måte, det høres veldig fint ut. Nå er det ganske relativt lite selskap da, med et par milliarder i market cap. Men det vil smitte opp på de andre Aker-selskapene. Hvis jeg tok opp listen og viste det nå, så vil jeg si at det er ned litt overalt, fordi folk er usikre.
Det spekuleres jo veldig om Aker eventuelt vurderer å gjøre noe, om det blir emisjon, eller om de skal slå dette inn i Aker Horizons, eller hvilke grep de skal ta. Det er vel mange som følger med nå.
Mange følger med, men man vet jo ikke så godt hva han vil gjøre. Så Røkke har jo masse gode finansielle rådgivere, både ansatte og også konsernsjefen også. De er smarte, de snur seg rundt, de gjør nye ting. Så om de vil hente mer penger i Aker Offshore og i de andre selskapene, det vet man ikke. Men så kan de snur seg rundt og fusjonere med noen, og ja, altså... De er finansielt sterke, og så er de ganske gode til å snu seg rundt og finne nye løsninger. Og så selger de løsningene veldig godt inn i markedet til høye priser hittil.
So far, so good. Vi må snakke litt om oljeaksjene. Store vinneren blant de mest omsatte i dag, Aker BP, oljeselskapet, stiger over 6% nå. Vi ser Equinor opp, oljeselskapet DNO opp, IKEA, så det er jo en veldig solid oljepris.
Ja, altså det som skjer nå, det er jo veldig interessant for Norge, så, altså Norge AS, og også for da olje-oljeservice, fordi at oljeprisen er nå, du nevnte altså 87-56, men den har vært oppe i $88 per fat. Mange synes det er en høy oljepris. Noen andre sier at liksom, oljeprisen vil bare øke, for de sier at tilbudssiden fra OPEC er alt for lav. OPEC-landet klarer ikke å bli enige om hvor mye de skal produsere, på hvilket tidspunkt de skal produsere. De blir ikke enige, og de får liksom ikke farten da opp på produksjonen, og da når det er for liten produksjon, og tilbudssiden er for liten i forhold til etterspørsel, så går prisen opp. Og så sier også det andre, som vi kan jo bare gjette eller tenke eller lese, men andre sier også at lagrene i verden over er for lave, altså lave lagre, liten produksjon, det betyr høyere pris, og mange da antar at prisen vil stige fremover, og det er veldig bra for oljeselskapene, altså Aker BP opp 6%, det er et kjempeselskap.
Det er nå opp 11.
Ja, men det er litt mindre selskap, men de er oppstrømsselskaper, og de har liksom da, går oljeprisen opp, så går alle pengene de får for å selge olje og gassen, rett på bunnlinjen. De har ikke noen andre investeringer skal ta vare på, de gjør noe, de bare pumper opp mer, får en høyere pris og tjener mer penger.
Ja.
Derfor er Aker BP opp 6, og så er det DNO opp 10%, ikke sant? Er det en...
Men de har fått litt inntekter Kurdistan melter om.
Ja, det er det også. Ja. Men det som skjer nå er ganske spennende, for det er klart det er en del av norsk industri som er veldig avhengig av oljeprisen. Høy oljepris, store inntekter, Equinor, altså de renner over av penger. Altså Equinor tjener vilt på gass og på olje.
Ja, det virker nesten så analytikeren ikke klarer å legge på nok nuller på overskudd om dagen. Ja.
Og de driver oppkjøp av egne aksjer. Altså Equinor har en kasse som er helt vanvittig og tjener mye penger på oppgangen. Men så er det også det store spørsmålet er da om den kraftige økningen i oljeprisen, er det nok til å få offshore-sektoren i gang igjen? Altså vil folk, liksom, vil oljeselskapene da leie inn flere supply-båter, flere subsea-skip eller hva det måtte være? Vil aktiviteten i Nordsjøen og andre steder i Barentshavet, vil den øke på grunn av den høyere oljeprisen? Det er vanskelig å si. Noen spekker det, jeg forstår det. Altså, vil da rederne eller vil oljeselskapene da bukke flere rigger, eller borerigger, ikke sant? Vil de bruke mer penger? Vil investeringene gå opp? Det er spørsmålet. Og akkurat nå så ser det som markedet tenderer dit hen at den høyere oljeprisen, som er høy, og som kanskje da vil bli høyere, at den da på en måte vil da føre til at du får større aktivitet, og at disse selskapene kan begynne å tjene penger, særlig innen olje-service-sektoren. Det er jeg skeptisk til, for der ligger det så mye supply-båter og andre i opplag, og det skal veldig mye til for å vippe markedet i pluss. Men det er på en måte ganske spennende da, at du har fått en så høy oljepris, den driver en del av markedet, og skulle det snu, så altså, da vet jeg ikke hva som skjer, men i øyeblikket er da det norske markedet oljedrevet. Og AS Norge, det som du og jeg da eier en del av med vår felles formue, blir veldig mye rikere for hver dag.
Ja, nå er det jo, så blir det interessant å se på disse kvartalsrapportene fra oljeselskapene, hva de signaliserer av budsjetter for året vi er inne på. Ja, altså det kommer jo nå utover i februar fra både Equinor og Lundin og Aker.
Men jeg tror ikke de kommer til å ta i. Altså de vil ikke ta i, de vil kanskje øke litt. De som nå håper på en kjempesving, altså oljeprisen skal gå i $90, $100, $120 på fat, da blir det balansa. Men det er en liten morsom variant, det er at hvis det er slik da, at oljeprisproduksjonen blir lavere enn mange skulle ønske, hvis det er slik, og lagrene har sunket, man får liksom ikke mer ut av lagrene heller, så vil jo det få konsekvenser for en annen del av norsk næringsliv som er ganske spennende med tankfarten. Altså hvis det ikke blir høyere produksjon, så blir det ikke traktet mer olje på tankbåten heller. Og tankmarkedet er jo helt råttent, det har ikke vært så dårlig siden 1985-86.
Men det har vært spekulert i at det kan få et comeback i år?
Jo, men da må produksjonen øke. Mm. Da må det bli mer behov for transport, men det er jo ikke det nå. Alle sier at det er for liten produksjon til å få prisene ned. Det betyr altså at det vil også være mindre behov for tankbåter for å frakte olje. Altså, vi er på mange måter en sånn oljedrevet økonomi, både fordi at tankfarten, skipsfarten er avhengig av det, også fordi at Norges eierandel i oljefeltene er store, og fordi at oljeservice-sektoren har vært dårlig i mange år. Altså hele supply-sektoren og ankerhåndteringsfartøy.
Har slitt siden 2014-15 egentlig.
Ja. Vært dårlig i lange tider, og nå tror kanskje at det skal snu. Men da må man også ta i mente en ting, at markedet generelt er litt usikker. Altså Oslo Børs er jo ned en 0,5% i dag. Og det er for at renten i Amerika stiger, altså 10-åringen er oppe i 1,8%. Markedet er kjempenervøs for renteøkninger, så du kan si at på den ene siden så melker Norge da med alt mulig, vi melker en høy oljepris, samtidig som sitter resten av verden og lurer på om dette kommer til å fortsette, oppgangen i verden, fordi renten er for høy, eller vil bli enda høyere.
Ja.
Kjempespennende.
Jeg gjorde en litt interessant øvelse for sending. Jeg gjorde om oljeprisen til kroner, og nå er vi altså på 762,5 kroner fatet. Det er over toppen vi så i 2018. Vi må helt tilbake til 2012 for å finne noe lignende. Det var jo en litt annen tid i oljenæringen.
Det er bra, men det er skummelt. Skulle oljeprisen da falle 5-10 dollar per fat igjen, så er vi nede igjen. Og hvis det skulle komme samtidig med at uroen i verden over at tech-aksjene er stor, fordi at man da regner med at tech-aksjene er usikre inntekter langt frem i tid, høyere renter er ille, så kan vi få da dårlig marked i Europa, vi kan få dårlig marked i USA, og så har vi da en oljedrevet børs i Norge, og hvis da oljeprisen skulle svikte, jeg tør ikke si noe om det, jeg er ikke god nok på det, så kan vi få et lite ekstra problem.
Ja.
Men enn så lenge reddes vi av høy oljepris.
Vi skal ta tempen litt på oljenæringen på torsdag, da kommer OKEA med sin oppdatering for fjerde kvartal, så vi skal høre med konsernsjef Svein Jakob Liknes hvor brennhet er på kontoret om dagen. Takk skal du ha, Trygve. Vi skal straks snakke med dagens gjest fra Observe Medical, men først litt shipping, for vi har lagt bak oss et år med rekordoverskudd for store deler av næringen, men hvor lenge kan vi forvente at dette presset og de høye ratene vil vedvare?
Brendan, a really fantastic piece. One thing that stood out to me, you quote here a vegetable processor based in rural India who says they exploit our desperation. This continues to be an issue. Why is this of sky-high ocean shipping rates? Why is that not going away?
Well, it's basically a factor of supply and demand. You have very strong demand still in the U.S. for imported goods. And on the supply side, there's a finite number of ships and containers to compete for. So basically what you have is a lot of strain on capacity. You add on top of that lockdowns in China, port congestions on the U.S. West Coast, and you're just looking at a supply demand scenario that's just stretched about as thin as it can go.
Brendan, good to have you with us this morning. Look, when you raise prices, it's darned hard for them to come back down. They don't come back down as quickly as a vertiginous line on the way out. So the question is, after this ramp up in prices and shipping, how much will it endure on the global inflation outlook? How long will it last? How long will it stick?
Well, the longer this goes on, the deeper embedded these higher rates get, embedded into the economy. You have a spot market for ocean freight, and you have a contract market for ocean freight. The spot market is very volatile. It's the one that has, gone over $20,000 for a 40-foot container. The contract rates are the rates that are negotiated between the carriers and the customers of those services. And those are, as we report today, those are also sky high. As much as 200% higher than they were a year ago. So the economists that we talked to, and one of them works for the Kansas City Fed, says that look, these are getting locked into longer term periods, and that just means if you're a company paying those rates, there's only so much you can take until you pass that along to consumers, and it bleeds through to inflation.
Can regulators do anything at this point?
Well, it's interesting. The U.S. and the European Union monitor the container carriers to make sure that there aren't any sort of anti-trust rules that are broken. And they haven't found any at this stage.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
But they're continuing to monitor it. But a lot of critics would say that they don't really have the tools to come down hard on the carriers if they do find that there's some behavior that's anti-competitive going on.
Da skal vi over til Biotech, for selskapet vi nå skal snakke med har omtrent gått fire gangen siden børsnoteringen I november for drøye to år siden, og nå på pengejakt for å finansiere et oppkjøp som skal gi dem innpass på den andre siden av Atlanterhavet. Men hvordan har de egentlig tenkt å nå målet sitt om å øke omsetningen fra noen få millioner til over en milliard? Velkommen til deg, Bjørn Larsson, sjef I Observe Medical.
Takk skal du ha.
Vi har jo snakket mye biotech egentlig, og det siste, Det begynte jo litt med Vaccibody og Nykode Therapeutics, som virkelig fikk nok en sånn stor avtale globalt, og så hadde vi Lytix Biopharma her rett før jul. Nå det dere som på oppkjøp igjen. Ja. Før vi snakker om det, kan ikke du fortelle litt, hva det dere I Observe leverer for noe?
Ja, vi verkar inne av det, den delen av life science som kallas medtech.
Ja.
Och Observe Medical, vi är en medtech-plattform med global ambition och reach och med organisk tillväxt och också tillväxt genom målinriktade M&As.
Ja, men det levererar alltså ett digitalt urinmålsystem.
Ja, ja. Ja. Och vi så här var det, vi skiljdes ut från Navamedic I slutet av 2019 och fick då en mycket tydlig strategi som har följt sedan dess att kommersialisera globalt våra patenterade innovativa medtech-lösningar. Och Sippi, som du nämnde här, är den
världens... Ja, det är det produkten heter.
Ja, just det. Det är den första, det är vår egen patenterade produkt och det är den helt unik digital automatiserad urinmålningssystem som ersätter all manuell urinmålning på alla intensivvårdsavdelningar världen över.
Ja, för det säljer detta på sjukhus i Norden, Tyskland, så det har börjat att sälja i Romania, alltså en räcke land runt i Europa, börjat i Italien.
Ja, ja. Det stämmer och vi har det är en stor marknad för det, den här urinmålningen sker på alla patienter dygnet runt varje timme. Så det är en gigantisk marknad och vi har fin tillbakamälning. Vi är ju ett ungt bolag och är i klinisk utrullning nu med fantastiskt fin mottagande på våra referenskunder. Så vi ser med tillförsikt framåt.
Ja, för så är det sista regnskapet där. Så det är ju alltså en stor sektor, 400 000 sån intensivsängeplatser runt i världen, säger det. Ja. Och om man ska utstyra alla dessa här med den här målsystemet deras, så trängs det fort, inte bara dessa enheterna, men också bara 30 miljoner såna poser som ska köpas i året. Ja, så det blir lite skala hvis det slår igenom här.
Ja, precis. Och vi tillfredsställer ett väldigt tydligt kliniskt behov och det är viktigt att säga det också att med vår verksamhet så har vi väldigt tydligt arbetar under våra kärnvärden som vi kallar patient outcome, alltså resultat från behandlingen, ökad hälsoekonomi och mycket bättre data för kliniska beslut. Och Sippi tickar verkligen alla boxarna där.
Vi måste snakke lite om en melding som da kom på fredag. For dere skal altså da kjøpe opp norske Beam Ultrasound for, som har verdsettes til dette oppkjøpet 185 millioner kroner. Forklar litt sammenhengen, for de driver jo da på en måte med, hva skal man si, ultralyd for å guide nålstikk og sånn på behandling. Det er også et norsk selskap. Hvorfor akkurat de?
Ja, til å begynne med, først og fremst, det her acquisition av Beam, uppköpet, det är en verklig game changer och våran exaltation över det här ska jag förklara. Dels är det en fantastisk produkt som du precis berättade och den passar så väl in på vår strategi. Vi sa att minska komplikationer och onödigt lidande och ökad värde för vården. Och det gör ju Beam också genom att undvika nålstick som hamnar fel och så kan orsaka lidande för patienter och ökade kostnader för vården. Så liknar det väldigt mycket Sippi och passar väldigt väl in i vår strategi. Och dessutom så i vår kommersiella strategi så arbetar vi med hemmamarknad med Norden och distributörer och partnership i Europa, USA och andra regioner. Och Beam är just nu i kommersiell utrullning i USA och med några verkligt fina avtal tillsammans med ledande, bland annat inom dialys, levande leverantörer. Och på så sätt får Observe Medical direkt tillgång till den viktiga USA-marknaden. Och till slut så kommer Beam in med en fantastisk mängd distributörs- och partnerrelationer som det sammanlagda bolaget med vårt kombinerade portfölj kan dra nytta av för att öka den kommersiella kraften globalt.
Ni ska kombinera dessa produkterna eller är det det som är planen? Ja, alltså är det en sån teknisk att det ska säljas som en lösning?
Nej. Inte direkt, men vi har liknande kunder ute på sjukhusen, vilket innebär att vi kan effektivisera försäljningen både direkt mot kund men också när vi då närmar oss våra distributörer och partners som ofta har både urinmätning och ultraljud i sin portfölj.
Men det är alltså det där att de är till stede i det amerikanska marknaden, det är ju då börjat bli ganska stor i runt i flera europeiska land, så får du då en kryssning på detta.
Ja.
Men det är ju känt i läkemedel och hälsovärlden att offentlig godkänning är ju helt centralt. Är det så att dere da trenger godkjenninger for å da ta Beam til Europa, eller er det noe dere kan på en måte begynne med fra dagen?
Ja, det er helt riktig at man behøver en regulatorisk approval. Og der drar vi nytte av Observe Medicals store og djupa kunnskap om det europeiske regulatoriske nettverket og approval. Så der kan vi påskynda Beams lansering i Europa.
At dere bruker den erfaringen dere har med å få... Sippi är godkänt.
Ja, Beam är godkänt i Europa.
Ja.
Och på samma sätt kan vi utnyttja Beams fina kommersiella kunskap och regulatoriska kunskap i Europa för att komma tidigare till den viktigare USA-marknaden.
Ja. Du, vi må snakke litt, altså dere skal jo da, har jo varslet at dere skal hente 180 millioner kroner I en tegningsrettsemisjon som jo garantert, så pengene får dere, og spørsmålet blir jo bare om det garantisten eller andre aksjonærer som skal bidra med dem. Nå får vi jo se hva aksjekursen blir, dere har jo sagt at det skal fastsettes før generalforsamlingen, da. Det blir vel da I starten av februar likevel. Ja. Aksjen ligger jo rett under 20 kroner, og regner man inn denne rabatten som dere omtaler, så man jo fort ned på 14,40. Hvordan tolker dere det? Det på en måte gevinsten markedet regner inn, sånn som dere ser da, av dette oppkjøpet, eller?
Nei, vi ser, for oss det viktig at vi har en fundamental tro på våre produkter og på marknaden som vi når. Og vi kan bare se at marknaden reagerer på det sättet som vi gjør, og vi gläds med det, for at vi då ser at vi har apport med våra investerare och våra aktieägare.
Cash, alltså kontantdelen av detta uppköpet är ju på da, 50 miljoner. Så hvis man drar det ut från de 180 så sitter det igen med runt 130 miljoner från emissionen. Vad ska dere bruka de pengarna på? Hur långt eventuellt håller de driften gående framöver?
Ja, de här pengarna ska användas för fortsatt kommersialisering och distribution till all väsentlighet. Och man kan säga gott att de här pengarna ska och cashen ska räcka en bra bit på väg nu mot att våra produkter ska bli självförsörjande så att säga med cash. Ja. Men som du vet också så är vår strategi att också utvidga och stärka vår plattform, medtech-plattform. Och det innebär då att vi hela tiden är på jakt efter en lämplig strategiska alternativ till stärka vår portfölj. Så den, med säkerhet så kommer vi att be marknaden att söka mer pengar så småningom.
Ja, men det kan bli fler uppköp också hvis det kommer över sällskapet. Men är det ting då som kan komplementera de produkterna dere har? Eller vad är det dere ser efter som när dere ska dra på shoppingtur?
Ja, absolut så ska det passa vår strategi som vi har berättat om. Och sen finns ju en viss mån av opportunism också när man ser en möjlighet. Men med Beam är ett väldigt gott exempel på en annan medicinsk applikation som ändå passar så fint in strategiskt.
Jag måste höra lite. Alltså det omsatte ju då, nu har du ju inte kommit med resultaten för fjärde kvartalet då, men vi har ju räkenskapet till och med det tredje kvartalet I fjor och då sålde det ju för lite över 20 miljoner kronor. Mm. Men så säger det att det har ett mål om att omsätta för 1,1 miljarder. Mm. Halvparten eller runt 500 miljoner ska komma från Sippi som det ju har från för. 500 miljoner från den här lösningen från Beam som det köper nu. Samt 100 miljoner till från andra produkter I portföljen. Fortell lite om den vägen. Det är ett stycke från 20 miljoner till 1,1 miljard.
Ja. Och på din fråga, först och främst så ser vi att vi fyller ett väldigt tydligt behov hos vården och för våra patienter. Vi ser för Sippi vilken fin tillbakamelding vi får från våra kunder. Nu vi vet vilken stor marknad den totala marknaden är. Och vi litar på vår förmåga att kommersialisera våra produkter på den marknaden. För Beam så finns det också en mycket stor marknad både I USA och globalt. Och vi ser just nu den starka kommersialiseringen I USA som både är en proofpoint på vilken fantastisk förmåga Beam-teamet har att faktiskt nå resultat. Och det säger ju också någonting om möjligheterna framåt. Så vi är mer än konfidenta för att nå de här långsiktiga målen.
Jag ser man på aktiekursen så verkar det som marknaden har tron på det. Det är inte någon sån kraftig fall, men alltså hur lång tid regner dere trenger för att nå detta mål? Är det snackar vi liksom 2-3 år, 10 år?
Det är på längre sikt, men det vore fel att guida på antal år här.
Ja.
Naturligtvis för
att vi snackar ju om att det är 400 000 intensivsänger I världen då som grovt räknat hur stor marknadsandel måste du ha så hur många av de sängarna måste dere täcka för att komma upp I den där miljardklassen?
Ja. Det är ju inte 100%.
Nej.
Men det är också en måtte på hur många vilken marknadsandel vi har I antal sängar men också vilket pris vi kan ta ut. Och det är en av de stora sakerna med Sippi att vi kan bidra med värde på grund av mindre komplikationer och därmed också kan ta ut ett större värde tillsammans med vården.
Ja. Så det men da snakker vi liksom noen få prosent av markedet, holder det, tror du, eller?
Ja, det er mer än några få procent, men ja. det varierar ju över tiden och det kommer variera med olika regioner också.
Ja. Nå det jo, vi var litt inne på det, dere jo til stede i flere europeiske land allerede nå. Mm. Når dere på en måte i full gang med dette kryssalget, både i USA med da Zippy, som dere nå på en måte kjøper dere tilgang til, og tar Beam til Europa, når hele den prosessen ferdig og ute i markedet, tror du?
Ja, inom
det följer lite med förboll om godkänning av myndigheter och sånt vill jag
ja, ja. Ja, ja. Men vi är konfidenta att inom 12 till 15 månader så ska vi ha en market entry av Zippy i USA och av Beam i Europa.
Ja. Ja, då ska vi följa med. Det blir spännande och så blir det då regnskap på fjärde kvartal 17 februari.
Det stämmer det.
Ja.
Och jag lyssnade ju tidigare på sändningen här och det handlar mycket om framtiden
ja.
Och det är ju det vi ser fram emot. Både fantastiska möjligheter i närtid och på lite längre sikt.
Ja.
Så vi möter framtiden med tillförsikt tillsammans med Beam nu.
Vi ska följa spänt med och så vill jag i alla fall tro att storaktionär Reiten & Co är väldigt förnöjd med utvecklingen i aktien så långt.
Ja, det får du fråga
Reiten.
Vi gör så gott jobb vi kan
ja, exakt.
tillsammans med styret.
Björn Larsson i Observer Medical, tack så mycket. Och så får vi se lycka till med uppköpet och godkänningar och allt som ska göras.
Stort tack själv.
På tampen av sendingen tenkte jeg bare jeg skulle nevne at det nå begynner å nærme seg noen frister på emisjonen i flyselskapet Flyr. Vi snakket jo om det med forvalter Jan Petter Sissener her på fredag. Det jo sånn at du kan handle disse tegningsrettene i emisjonen som man har fått utdelt av hvis man aksjonær i Flyr fra før, til og med onsdag 19. i morgen klokken 16.30 ved børsslutt, og så fristen for å tegne seg i selve emisjonen på fredag, nå førstkommende fredag den 21. klokken 16.30. Og det koster jo da 0,95 kroner å tegne seg for en aksje i Flyr, og selve tegningsretten ligger nå på 0,18. Så da ligger man ganske så jevnt med aksjekursen som nå på 1,21. Det har jo vært litt differanse før der som sist når andre har utnyttet i markedet. Vi får også ta med at Aker Offshore Wind nå ned 15,2% og dermed hentet seg litt inn fra de laveste nivåene vi så tidligere i dag, men aksjen sliter jo fortsatt veldig da etter at selskapet ikke vant gjennom i denne store ScotWind-auksjonen i Skottland for å bygge ut havvind i Storbritannia. Ellers er det jo da god stemning i oljeaksjene i dag, OKEA opp 5%, Aker BP 5,77, Lundin Energy som skal slå seg sammen med Aker BP opp 5,3% på Stockholmsbørsen, mens Equinor opp 2,1% og nest mest omsatt etter Aker BP faktisk på Oslo Børs i dag. DNO som kom med en oppdatering på fjerde kvartal opp 10,7% etter melding om utbetalinger fra kurdiske selvstyremyndigheter i fjerde kvartal. Hovedindeksen den nå ned 0,37% med en oljeprisen opp 1% til $87.40. Som om ikke dyrere strøm, bensin, høyere rente og økt skatt for de som tjener over 700 000 var nok, så skal også drosjene bli dyrere. Det skriver Trygve Hegnar om i sin leder i Finansavisen i morgen. I avisen kan du også lese om Instabox som sluker sin konkurrent PorterBuddy i nettshoppingleveransemarkedet. Og det ble også børsintervju med DNB-megler Gjermund Bråten, og ikke minst en sak om at den tidligere protektorsjefen har begynt å selge unna aksjer. Det også en liten sak om en mopedbilgründer som henter penger. Det var det vi hadde for i dag, men vi tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorsen, takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.